Já, þetta var nú ekki bara það besta.
Hækka þetta
aðeins. Það er nefnilega það að ég er svo lítið á mig svona, sko, aðeins svona.
Segðu mér fyrst hérna, af hverjum, hvernig heyrðurðu fara með þetta með þessu lagi?
Fyrst heyrði ég og engan annar reyndar en og sumaliða Guðmundsson fóstra mín.
Og hvenær fór hann helst með það?
Hann kvaldi þetta nú helst hérna að svæfa krakkana mína þegar við áttum heima í borg.
Já, þér finnst þetta frekar kveðskapnum söngur?
Ég held að sé eitthvað stað svona mitt á milli.
Já.
Það er mitt álit, sko.
Já.
Gerur þið nokkra grein fyrir hvernig þú skilur á milli kveðskapar og söng?
Nei, ég rekna nú samt með að þetta sé nær kveðskap söng. Ég einhvern veginn finnst mér það ef ég þá tilhengunni.
Já. Vandist þú rýmna kveðskap?
Nei, ekki get ég nú sagt það. Sumarliði fóstir minn, hann hvað nú dálítið svona? En ég, það var ekki mikið.
Nei. En hvað rýmur þá ef
að
endrum á sinnum?
Já, endrum á sinnum.
Já.
En sko það, svo stemma sem að hann hafði nú í ráttastnar var, þótti mér nú ekki tvallið það, því ég var að segja það sko.
Nei.
Og ég man hann nú ekki, það svona geti nú ekki hvið þannig.
Nei, þú er kannski ekki, þeir eru ekki þótt neitt sérstallega að koma til rýmna kveðskapar, svona almið.
Nei, ekki beinlínis. Það er þessi eina stemma þarna sem að mér þótti dálítið varði í.
Sem notar Vísu Stefáns.
Já,
það er